Hej, og velkommen til Efter kameraet slukkes. Det er en mini-podcast-serie, hvor jeg interviewer tidligere deltagere fra tv-programmet Løvens Hule. Og mit navn er Alexander Krav, og jeg er medstifter af en virksomhed, der hedder Statum. Og jeg har lavet den her podcast, fordi jeg selv og mine tre partnere, Christoffer, Stefan og Nicolas, var med i den her sæson af Løvens Hule med vores virksomhed. Altså sæson 3. Og som du kunne se i afsnittet den 13. marts, så fik vi en investering fra Birgit og Tommy. Men en ting er, at programmet det blev vist her den 13. marts. En anden ting er, at det faktisk blev optaget for 9 måneder siden, altså sommeren 2017. Så det vil sige, at vi har gået i rigtig lang tid, uden at måtte tease nogen, at vi har været med. Og i den periode, der har jeg og så os alle sammen selvfølgelig gået og tænkt meget over, hvilken betydning det vil få for vores virksomhed at blive eksponeret for så mange mennesker. Og derfor så besluttede jeg mig for, at jeg vil lave en mini-podcast, hvor jeg tog rundt og interviewede succescases fra tidligere sæsoner, for at blive klogere på, hvilken effekt deres deltagelse havde haft for deres virksomhed. Så den her podcast, den er for dig, der interesserer dig for Løvens Hule og iværksætteri generelt, eller dig, som bare er interesseret i at høre mere om, hvad der egentlig sker efter kameraet slukkes. Her i første afsnit, der snakker jeg med Jonathan fra Rick Rogers, og Rick Rogers, det er en succescase fra sæson 1 af Løvens Hule. Så rigtig god fornøjelse. Jonathan, du er jo partner i Rick Rogers, og I var med i første sæson af Løvens Hule, hvor I fik en investering. Kan du ikke starte med bare at fortælle lidt, hvem er Rick Rogers egentlig?
Jamen, Rick Rogers blev stiftet af mig selv og min forretningspartner Christian tilbage vi startede op i starten af 2014 i februar. Og er egentlig født ud af en passion for ure og biler. Og den passion ville vi ligesom smelte sammen til det, der endte med at blive Rick Rogers, som er et dansk urmærke, som udmærker sig ved at genbruge klassiske og ikoniske køretøjer i selve produktionen af ure. Og det betyder sådan helt lavpraktisk, at alle vores ure, de har dele i sig fra gamle, klassiske, ikoniske køretøjer og lignende, som betyder, at hvert eneste ur, som vi nogensinde har lavet og nogensinde kommer til at lave, er visuelt unikt og født med en 50-60 år gammel historie, kvad de genbrugte dele, som befinder sig inde i uret. I dag, der har vi faktisk holdt fast i det oprindelige koncept. Der er selvfølgelig sket en hel masse på produktsiden, og vi har forbedret en masse i vores kommunikation og i vores udvikling og produktion. Men sådan det helt fundamentale koncept har vi faktisk ikke rørt ved, siden vi startede.
Nej. Jeg kan se, vi sidder jo i et lokale med en masse af jeres ure her. Hvor mange har I egentlig, altså mange forskellige modeller har I produceret over de sidste 3-4 år?
Vi har produceret i alt en 20 forskellige modeller, uden at have det sådan et konkret svar.
Ja.
Og har produceret dem i adskillige tusind udgaver. Jeg tror, at vi per dags dato nok har solgt et sted mellem 7 og 8.000 uger i alt.
Ikke dårligt. Det er derfor, jeg råd til det her flotte kontor.
Ja.
Vi sidder ude på Nordhavn, ude i hvad de hedder, de her Stack.
Ja, Unionkuls nye kontor herude, som er lavet af genbrugte 20- og 40-fods skibscontainere.
Ja.
Og det her med at genbruge gamle container som del af kontormiljøet, det synes vi jo gik hånd i hånd med vores koncept, så det gav jeg til sig selv.
Ja, helt sikkert. Fedt. Nå, men hvis du siger, I stiftede i 2014, og I var med i Løvens Hule i sæson 1, så må det have været relativt kort tid efter, I startede, at I meldte jer til programmet eller hvordan?
Ja, hvis jeg skal være så nøjagtig, som jeg kan være, så stiftede vi faktisk selskabet i slutningen af 2013 og startede ordentligt op. Vi stiftede før vi startede, hvis man kan sige det på den måde, og startede op i februar 2014.
Okay.
Og vi var så inde at blive filmet som del af Løvens Hule i løbet af sommeren 2015. Så der har vi haft cirka et år og halvandet på banen på det tidspunkt. Så jo, vi var i gang, og vi havde omsætning, og på det daværende tidspunkt, der mener jeg, at vi stadigvæk sad i en lejlighed midt inde i byen, som var vores kontor, så går også dreje bopæl
med rigtig startup.
Ja, med uger og kaffe overalt. Så vi havde taget de første spæde skridt, men det er klart, at vi var en ung, meget, meget ung virksomhed. Ja. Vi er stadig en ung virksomhed. På daværende tidspunkt var vi en meget ung virksomhed, som stadigvæk havde Vi havde masser af gode intentioner og gode idéer, men vi havde ikke rigtig ført dem ud i livet endnu.
Ja, cool. Man kan sige, ideen med den her podcast, det er jo egentlig at give et... der er to sider af det. Et så er Løvens Hule et af de mest populære sådan, tv-programmer i Danmark. Og der er enormt stor interesse for selvfølgelig især de succescases, som kommer ud af det. Selvfølgelig er det også sjovt at se de virksomheder, som fejler derinde. Men som udgangspunkt ser man det jo for at følge de virksomheder, som går derfra med en investering. Og derfor så var min tanke med podcasten, at det også var interessant for folk at få et indblik i, hvad der egentlig skete med de virksomheder fra de tidligere sæsoner. Nummer to grund er jo så, at vi er med i den her sæson 3, som kommer ud her februar-marts 2018. Og jeg tænkte, at hvis jeg tog rundt og talte med tidligere, succescases, så kunne det være, at jeg også kunne lære noget og se, hvordan var det ligesom gået med jer? Er der noget, vi skal være opmærksom på, og noget, vi skal tage højde for? Men hvis vi skal starte sådan ikke fra starten, hvorfor tænkte I, at det var en god idé at melde jer til det her program? Fordi der var det jo ikke engang været på tv endnu, så...
For det første, der var lidt forskellige bevæggrunde for, hvorfor vi besluttede os for, at det kunne være en god idé. Den første var egentlig nok noget, som de fleste iværksættere tænker lidt eksponering.
Ja.
Det gør ikke ondt. Uanset om det ender godt eller skidt, så var det en mulighed for at få vores navn derud.
Ja.
Samtidig så... Så på en eller anden måde er det sådan en proof of business, eller i hvert fald proof of concept, at... Hvis man kan ligesom præsentere en forretningsidé, som kan tiltrække mennesker med så meget erfaring og så meget know-how, og så i virkeligheden så stort profileret navne, som de løver, som de kalder sig selv, er i programmet. Så selv hvis vi ikke havde fået en handel, men der havde været interesse, så havde det været sådan et ving med en vognstang for os, om at vi havde fat i noget af det rigtige. Derudover så havde vi et projekt på det andet tidspunkt, som vi manglede finansiering til. Et meget håndgribeligt projekt. Vi ville gerne introducere vores første linje af mekaniske ure. På det tidspunkt havde vi kun lavet kvarts, altså batteridrevne ure.
Ja.
Og mekaniske ure i vores branche er en helt anden boldgade. De er langt dyre at udvikle og producere. Så finansieringen, den var sådan meget målrettet hen imod det. Det skal siges, at vi på daværende tidspunkt, og stadigvæk i dag, havde en investor med fra tidligere.
Ja.
En, der var kommet ind helt tidligt, som vi fortsat er ekstremt glade for. Han lod det egentlig være op til os at træffe den beslutning, om vi ville være med eller ej.
Okay.
Og han gav os fuld autonomi, eller han lagde valget om, hvorvidt vi ville både deltage, men også om, hvorvidt vi ville tage en deal derinde,
ja,
være op til os. Og med den fleksibilitet, så var det sådan lidt en no-brainer, fordi hvis vi hørte noget, vi godt kunne lide, og der kom en deal på bordet, vi godt kunne lide, så ville vi selvfølgelig tage den. Men hvis der kom noget op, som vi ikke kunne leve med, så ville vi selvfølgelig også sige nej.
Ja.
Samtidig så tror jeg også, man har en idé om, når man sidder udefra og ikke kender de løver, der sidder på den anden hule, om hvem de er og hvad de kan.
Mm.
Og... ærligt talt, vi var måske en lille smule naive og tænkte, at de ville forvandle forretningen fra den ene dag til den anden. Så at man på den måde også var parat til at gå ret meget på kompromis med værdiansættelser og vilkår og sådan noget. Og altså, de har været med til at forvandle forretningen, men jeg tror at i højere grad, så har de været med til at forvandle vores syn på forretningen. Så,
okay,
så forvandlingen har i virkeligheden ligget på den professionalisme, der bliver forventet af os, og den professionalisme, vi går til arbejde med hver dag. Og så alt det omkringliggende, eller bagvedliggende til enhver virksomhed, såsom altså administrationen og styring af kapitaludvidelser, investeringsaftaler osv. osv. Der var vi fuldstændig blåøjet, og gik bare ind med de bedste hensigter. Og det har vi lært rigtig meget fra.
Ja.
Sidst men ikke mindst, så tror jeg, det er vigtigt at pege på, at selvom der ikke er nogen af de løver der, som er altså orakler eller guruer inden for urbranchen, jamen så har de hver især et kæmpe netværk, som man også får mulighed for at trække på. Man skal selvfølgelig selv være god til at engagere dem aktivt. Men det er sådan heller ikke at negligere, hvilke døre, der ligesom åbner sig, kvæg den kontaktperson, der åbner den dør. Så ja, det var bevæggrundene.
Ja, fedt. Det er meget sjovt, du nævner det her med, at I havde en investor på forhånd, som var så fleksibel i forhold til, hvad I måtte og hvad I ikke måtte. Fordi det hører man jo tit om det her med, at der er virksomheder, der får en investering tidligere ind, og så er de låst ekstremt meget fast på, hvad de kan udvikle. Og vi var faktisk i samme situation, at vi havde en bekendt nærmest, som havde investeret i os først og ligesom hjulpet os det første skridt af vejen, inden vi faktisk kom ind i løvens hule. Og han gav os også bare carte blanche til at sige, jamen gør det lyder som en god idé, gør det hvis det er en god investering. Og I fik næsten alle med, gør I?
Jo, vi fik 4 ud af de 5 med, ja. Alle undtagen Ilse Jakobsen,
ja.
Hvilket faktisk var en lidt sjov historie, fordi da vi så afsnittet, da det blev vist, om efteråret, der blev som sagt blevet filmet i løbet af sommeren.
Ja, der går noget tid imellem.
Ja, det gør der nemlig, hvor man kan rende og bide negle der, og hvordan det bliver klippet sammen det hele. Men vi havde faktisk på forhånd aftalt, at hvis der var nogle af de her investorer, der var interessante for os, og det nu er fans til Ilse, men så var det alle undtagen Ilse.
Ja.
Og da vi så står inde i studiet der, så siger de alle sammen, at de er interesserede, undtagen Ilse, som siger, at det er en spændende case, men det var ikke noget for hende.
Mm.
Og det, der så sker, det husker jeg soleklart, fordi det var, jeg kastede op og grine over, det er, at da det blev vist på tv, så kommer der sådan en sådan et stykke musik henover det øjeblik, hvor hun siger, at det ikke er noget for hende, hvor det er sådan, sådan nu er skæbnens time kommet, og vi står bare og smiler, fordi det passer os helt perfekt, at, ja. At det ikke sådan, at det var de 4 andre, og ikke Ilse, der var interesseret, og det var bare, igen, ikke noget mod Ilse, men ja. Det var bare, når vi kiggede på, hvad de ellers havde gang i, og hvilke profiler ja. De var. Så men det viser lidt omkring det her, du også er inde på med, at det er også et underholdningsprogram.
Ja, ja.
Jeg tror endda, at producerne havde spurgt os, hvem af investorerne vi var mest interesseret i. Der havde det sagt, de 4 der. Ja, ja. og alligevel blev det klippet sammen, som om, at det var, nej, nu er I til ude, selvom vi står og smiler. Så det husker jeg meget klart.
Det lyder som om, at de har genbrugt nogle af de ting her i sæson 3, fordi... Altså nu, du skal glæde dig til at se afsnittet med os, når det kommer ud. De gør det nøjagtigt samme med Ilse også.
Ja.
ja. Der bliver lige klippet en ekstra pause ind, og noget musik, der gør det sådan lige virker lidt ekstra akavet i forhold til, hvordan det rent faktisk var derinde. Men ja, det er et underholdningsprogram, som du selv siger. Hvis nu var du selv inde på det der før med, at det blev optaget om sommeren, men først vist om efteråret. Og det er jo, hvad skal man sige, samme proces, som vi har været igennem, at vi har gået omkring i 10 måneder nu og ventet på, at det rent faktisk skulle blive vist. Og nu nærmer det sig jo så. Man kan sige, når det her kommer ud, så er det så blevet vist, men lige nu så går vi jo bare og venter og har egentlig ikke måttet sige noget omkring, at vi har været med i de her 9 måneder. Nu bryder jeg jo faktisk min kontrakt ved at sidde og fortælle det til dig. Mm. Lad os håbe, det går. Kan du prøve at give folk et indblik i, hvad der sker? Altså, hvorfor går der så lang tid, fra at det bliver optaget til det rent faktisk bliver vist?
Ja, jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan DR og produktionsholdet, de ligesom skruer tingene sammen, og hvor lang tid det tager at klippe osv. Men jeg kan tale lidt til, hvad der skete i perioden, i hvert fald for os,
ja.
Fra da det blev filmet til det blev vist. Fordi når du går ud fra studiet med en aftale, som vi gjorde, jamen så går der egentlig 2 hovedting i gang. Et, der skal foretages en due diligence. Så alle de ting, du har stået og snakket om for vores vedkommende, var det over 1,5 time, at vi har stået og slynget tal ud til højre og venstre, og meget af det var sådan altså ting, som måske ikke lige sidder på ryggraden, så et best gæstemæst, det tror jeg, det er meget af det har været. Det skal man ligesom kunne underbygge i form af dokumentation og bilag osv. Og det er det, der hedder due diligence. Det er, at man fra investors side går ind og tjekker, om alting er, som vi står og siger, det er.
Ja.
Og det tager lidt tid. Fordi det er en fremskaffelse af en række bilag og dokumentation og adgang og alt muligt andet. Derudover... Så begynder den til tider meget langsomlige proces med at forberede investeringsaftalen og aftaledokumenterne, der har med aftalen at gøre. Det er sådan noget som rettelser, ejeraftaler, vedtægter, ejerbøger osv. osv.
Alle de spændende ting.
Alle de spændende ting der. Og der var vi, altså det tog lang tid for os. Jeg tror, at til dels var det grund, fordi vi... det er nyt for os. Altså, mm. det, der var mange ting, som vi ikke var klar over, som skulle med i en aftale, som vi ikke lige havde gjort os nogen tanker om. Ja. Og så var der også simpelthen nogle ting, vi var uenige om. Og det blev det tog os næsten et halvt år faktisk, ja. At, få det helt skærpet af. Jeg tror, at vi faktisk havde underskrevet investeringsaftale med ejeraftaler og alle de dertilhørende ting, nærmest en uge inden det blev vist.
Okay,
ja, så det var lige op over. Og så ved jeg faktisk, at DR og United har en eller anden form for politik om, at de helst vil vise virksomheder, hvor aftaledokumenterne ja. Også går i hus bagefter. Ja. Så hvis nu man går derfra med en aftale, men det hele falder på gulvet, på grund af at due diligence er helt skæv, eller at aftalerne, man ikke kunne blive enige om det, så bliver man forfordelt i forhold til, om man bliver vist på TV eller ej. Ja. Ikke at det skal gå ind og påvirke ens tilgang til aftaledokumenter osv. Men det var trods alt rart for os at få det, at det ikke blev vist på tv, før aftalen var i hus.
Ja, ja. Så. Og det var også vildt nok, at det tog så lang tid. Altså vi synes også, at det tog lang tid. Vi var færdig underskrev i november, så næsten et halvt år efter.
Ja.
Så det tog jo også altså, længere tid, end vi havde håbet på, at det Præcis. Ville tage mange ressourcer, som man skal lægge i det. Men du har helt ret, vi hørte også, eller vi har hørt, at der er nogen, der er blevet klippet ud i år, fordi at det, de simpelthen sagde i studiet, ikke viste sig at være retvisende
Præcis.
I forhold til, når man så kiggede i regnskabet.
Præcis.
Det er jo, ja, det er jo klart, at de er nødt til at kunne de ting igen.
Præcis. Jeg tror, en af de overraskelser, jeg faldt over, det var, nu var det også sæson 1, og meget kan have noget at ændre sig siden da.
Ja.
Men dengang tror jeg, det var lige så nyt for de fem løver, som det var for os andre.
Hmm.
Og for eksempel så havde vi en forventning om, at de ville på en eller anden måde syndikere og investere ligesom med et fælles holdingselskab, for eksempel, der ligesom går ind og investerer i virksomheden. Men sådan var det overhovedet ikke. Hmm. De gik ind med hver deres holdingselskab og hver deres præmisser og... og når det bliver sådan en fempartsforhandling, så bliver det lige pludselig meget mere komplekst, end hvis de bare alle sammen sagde, nu udpeger vi en, der står for at investere på vegne af os alle sammen, her vores advokat, lad os koordinere. Jeg håber, det er blevet bedre. Det tror jeg også på, det er. Ellers er de bare blevet mere vant til at investere på den måde, som de gjorde med os og sammen på tværs af hinanden. Så
at det er blevet bedre.
Det
er meget styr på det, og meget strømlignet proces, vil jeg sige. Altså, selvom det er så lang tid, så altså, man kunne godt mærke, at de havde prøvet det før.
Mm.
Og Tommy, de investerede stadig med forskellige selskaber, men Tommy han havde et selskab i år, som hed LH3, altså Løvens Hule sæson 3.
Ja.
Så der er meget struktur på det.
Præcis. Jeg tror, det kom lidt bag på dem alle sammen. Hvordan er det så lige, vi gør det her efterfølgende som et team? Og jeg går ud fra, at de stadigvæk, det begyndte de i hvert fald på i sæson 1 der allerede, at ligesom at udpege en, hvis der er flere, der går ind i en case, udpege en, som ligesom får lead på en enkeltstående case, og siger, godt, du får lov til at ligesom at på vegne af os alle sammen, at komme med feedback og koordinere og organisere.
Og hvem var lead på jer?
Det var Birgit faktisk, og det var vi rigtig glade for, fordi Birgit, hun er meget pragmatisk, meget sådan resultatorienteret, og dvæler ikke frygtelig meget i altså, enkelte paragrafer og detaljer osv. Og det var den indstilling, vi også selv havde. Lad os komme videre, lad os komme tilbage til kødgryderne, hvor det er sjovt at være, og lad os ikke bruge for meget tid på, og for mange kroner på advokatregninger osv. Og
ja, fedt. Vi har jo Birgit og Tommy med, og der er det Tommy, der er lead, men altså... Og man kan mærke det på den forstand, at det er Tommy, der styrer det praktiske ting, men Birgit er lige så meget involveret, altså på den fede måde, ikke? Altså det, så uden at det bliver mere bureaukratisk, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Men det er to super fede mennesker.
Absolut.
Så der ændrer sig selvfølgelig nogle ting, når man får nogle penge, og du, som du nævner, I kunne sætte en ny kollektion i gang, og alle de her ting. Men kunne I mærke noget, sådan, altså, da programmet så blev vist, for jeres kendskabsgrad, de ting, eller blev I overrasket eller skuffet?
Det er svært. Altså, det kommer lidt an på, hvad for nogle forventninger, man kommer ind med. Jeg vil sige, til den dag, og det er snart 3 år siden, vi var derinde, der er der stadigvæk folk, der ligesom refererer til os som dem fra Løvens Hule.
Ja.
Så der er i hvert fald noget kendskabsgrad at hente der. Samtidig så kan jeg huske, uden at kunne de konkrete tal, at vi havde sat noget analytics op på hjemmesider osv. Og der besøgstallene specielt mens programmet blev vist, var fuldstændig absurde.
Ja.
Men man skal også bare huske på, at for os, så er besøgstal ikke lige med kunder, nødvendigvis. Selvfølgelig, så er det altid godt at blive mere kendt. Ja. Det tager vi gerne imod. Men kendskabsgrad er super, men at kunne tegne en pendant direkte fra det til en eller anden omsætning, der er stedet fuldstændig vanvittigt over de næste 3 måneder, nej, det kunne vi ikke. Det skal så også siges, at det her det kolliderede med faktisk samme efterår, hvor vi besluttede os for at gå på Kickstarter første gang i 2015, som var en stor succes for os, hvor vi rejste over 3 millioner kroner på cirka lidt over en måned.
Ja, var det i første million inden for en time eller sådan noget?
Det var vores anden kampagne, som også var en stor succes, heldigvis da. Ja. Men det var... Så det vi vidste, det var, okay, investeringen for Løvens Hule, de 900.000, det vil overhovedet ikke få os i mål med produktionen af vores mekaniske ure, men det vil få os et godt stykke af vejen.
Ja.
Men for at vi ikke begyndte at lave en hel masse produkter, som vi ikke kunne sælge, så ville vi bruge noget krudt på at smække det på Kickstarter, for at ligesom få valideret designet, konceptet osv. fra dem, hvor det betyder allermest, kunder.
Og dem, der ikke ved, hvad Kickstarter er?
Helt kort, så Kickstarter, det er verdens største crowdfunding-platform.
Hvad er crowdfunding?
Og crowdfunding, det er... i vores regi, så er det egentlig et spørgsmål om, at man kan lægge et projekt i vores tilfælde er det et urdesign på nettet, præsentere, hvad det går ud på, og hvis folk så synes godt om det, så kan de faktisk forudbestille det med en rigtig lang leveringstid til en fordelagtig pris. Andre bruger det til at samle penge ind til velgørende formål, eller til filmprojekter. Der er meget typisk kreative projekter.
Ja. Så der var nogen, der prøvede at lave en crowdfunding til at lave en af de der borge for Ringenes Herre. Og de estimerede, at det ville koste et eller andet sådan 1000 milliarder dollars. De nåede ikke i mål.
Nej,
man kan bruge det til alt.
Man kan bruge det til alt, lige præcis. Og det har vi så benyttet os af 2 gange. Det seneste her i 2017 i foråret. Og det var faktisk det for os. Vi har tilsammen rejst noget, der ligner 7,5 millioner kroner. Og når man siger rejst, så er det rejst på en anden måde end i Løvens Hule, hvor du arver...
Ja.
I Løvens Hule, der bytter man ligesom penge for ejerandel eller aktier. I crowdfunding, der bytter du... Der er det i virkeligheden bare en form for omsætning. Du bytter produkter for penge. Og... Det er der en hel masse mennesker, der har en masse gode bevæggrunde til, hvorfor de vælger. Det er nye spændende ting, de får en god pris, de er med til at støtte noget kreativt. Der kan være mange gode grunde.
Ja.
Men de to ting til sammen, Løvens Hule og vores heldigvis der succes på Kickstarter samme år, det var virkelig noget, der løftede virksomheden.
Ja, ja. Stærkt. Så hvad er der så sket siden da? Du siger, at I også har lavet en til Kickstarter-kampagne.
Ja.
Men hvad kan du tage mig sådan... Tag os lidt igennem, hvad der er sket inden for de sidste par år.
Ja, der er sket rigtig meget. For det første er vi jo som virksomhed vokset på alle mulige måder. Vi er flere medarbejdere. Vi er 7 i dag, frem for 2. Vi har siden 2015 cirka 10-doblet vores omsætning. Og er ude på en masse spændende markeder, hvor vi også har gang i en masse spændende initiativer. Vi er en type virksomhed, der aldrig nogensinde kommer til at være bedre end vores sidste produkt.
Ja.
Så vi har ekstremt meget fokus på, at det næste, vi kommer ud med, det er så vidt muligt endnu bedre, eller endnu mere interessant, eller mindst lige så interessant som det foregående. Og derfor tager det også lang tid at udvikle og producere osv. osv. Det er også meget kapitaltungt. Men det er en rejse, som vi har sat os for, og som vores investorer fra Løvens Hule stadigvæk er med på.
Ja.
Og hvad er der ellers sket? Altså, vi kører jo... Vi har en ret klar, meget præcis plan og vision med, hvad vi gerne vil.
Mm-hmm.
Og det er, der er mange veje til målet. Og selvom målet er klart defineret, så finder vi lidt vores vej. Sådan løbende, kan man sige.
Så hvad er så reaktionen? Altså hvad kan vi forvente af Rekord til inden for de næste par år?
Ved 2022, der er visionen, at vi skal være sådan et i det omfang det er muligt, et relativt veletableret, det der hedder et mid-range brand.
Så ikke Rolex? Ursegmentet.
Ikke Rolex, nej. Vi er ikke Rolex. Tværtimod, vi vil gerne ligge under Rolex. i hvert fald i pris. Vi kommer nok også til at ligge en lille smule under i kvalitet. De to ting hænger som regel ret meget godt sammen.
Ja.
Men vi kommer også til at ligge over Skagen og Daniel Wellington, hvis man kender sådan nogen.
Ja.
I det segment, der hedder fra 5 til 15.000 kroner, der vil vi gerne bide os fast. Og vi vil gerne bide os fast i det segment, der hedder mænd.
Ja.
30 til 55.
På grund af bilen.
På grund af bilen, simpelthen. Ja.
I havde også lavet det her sidste ord, det var ja, jeg ved ikke om det var Porsche uret, ikke?
Korrekt.
911. Kommer I til at gå over og lave nogle flere uger i den stil? Kan du sige noget om det?
Det kan jeg godt. Specielt fordi du har fortalt mig, at der går måske lige lidt tid før det bliver sendt. Vi har faktisk lige færdiggjort vores afstemning. Hvert år så har vi en online afstemning, hvor vores kunder kan gå ind og stemme på, hvad de synes skal være det næste ikon, vi laver om. Og der har vi fundet en klar vinder, faktisk. Og det er en rigtig spændende en af slagsen, fordi vi bevæger os ud for bilørten og over i flyverden.
Okay.
Og det næste store projekt, det bliver uger lavet ud af gamle Spitfire-fly fra 2. verdenskrig, som bliver præsenteret her lidt senere i 2018.
Sindssygt. Har I fundet et fly?
Ja, det har vi. Vi har faktisk fundet to.
Interessant. Ja. Skal nok være med at dykke mere ned i det. Ja. Spændende. Jamen cool, Jonathan. Jamen altså, det lyder jo til, at det er gået godt. Ikke kun alene på grund af løvens hule, men det lyder som om, at de investorer i hvert fald, I har fået med, de har ikke skadet deres forretning i hvert fald.
Ej, det vil jeg også vurdere. Jeg vil dog sige, eller understrege, at det ikke er sådan en magic pill, og at fordi man får de her mennesker ind i sin egen kreds, at så sker tingene automatisk. Christian og jeg har altid været meget selvkørende, og det vil jeg også anbefale alle, der har en drøm om at starte sit eget op, til at være. Fordi det er en ejerkreds, og det de her investorer, de gør, det er, at de er med til at pege dig i den rigtige retning. Det er dig selv, der skal padle båden, har jeg ved at sige. De er bare med til at give dig nogle retningslinjer og lidt struktur, og måske er med til at åbne nogle enkelte døre. Men i allerhøjeste grad, så skal man være klar på, at fordi man kommer ud derfra med en deal, så betyder det ikke, at man kan sidde på sine hænder. Tværtimod, man får mere travlt, end man nogensinde har haft før.
Ja. Det kan være, at det er det, vi så skal tage med os fremadrettet i stadion. Tak fordi, at vi må snakke med dig. Og alt held og lykke fremadrettet. Jeg hader faktisk at sige held og lykke, fordi jeg synes ikke, der er en skid med held i iværksætteri. Det handler om at arbejde hårdt, og det er jeg sikker på, at vi bliver ved med. Tak for snakken.
Tak.
Som du kan høre, så går det super godt for RegWatches den dag i dag. Jeg håber, at du fik noget ud af at høre det, og synes, at det var inspirerende. Jeg synes i hvert fald personligt selv, at det var det. Jeg håber, at du vil høre med næste afsnit, som kommer om en uges tid, hvor jeg snakker med Karim, som har stiftet den virksomhed, der hedder Washer, et online vaskeri. De var også en succescase for sæson 1, og jeg kan godt afsløre, at det også går rigtig godt for dem.
Good afternoon. Would you like to try a free sample of our double fudge brownie?
Oh, sure. That's very good. I'll just take one more, just to be sure. Yep, still very good.
Some things never change, like never being able to take just one free sample. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
Is that macadamia nut I taste? Let me take one more.
Sir,
I thought so.
15 minutes could save you 15% or more.
A different future starts with you. That's why GoDaddy does more than help you find a name. You can create, sell, and get found online so any small business can drive change or build an empire. We need a new generation of thinking. Your way of thinking. Start different at GoDaddy.com.